mwyn gyfeillion dewch ynghyd mewn bryd i ganmol y glas bren. Pren canmolus gweddus gwyw a enw yw y gylynen. Fel deirwdw lont am twl i